habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska VOA ee laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen talaada ah bisha July ee sanadka 2022kan waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caweyska VOA waxay idinla socodsiinaysaa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Dabada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah cilmi baaris ku saabsan magaalooyin qadiimi ah oo burburay oo laga helay Soomaaliya.
Walaay wiilka horta waxa way qadar Allah ku dhacday wiilka ciidamada electric soo goosto ku dhacay muddo oo adiga 20 maalmood aan loo joogaaba sagada marka wiilal is saaxiibay yihiin isla jijireen waa isla cashay xataa waa israaxeen adiga khilaafaad yar ka dhacay waa isla fanaaneeyay tuuriya lagu duray.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah aabaha dhalay wiil ama nin la sheegay inuu ka soo goostay ciidamadii dawladda Soomaaliya u dirtay Eritrea oo habeen hore lagu dilay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaan idin haynaa sidaad maqleyseen wareysigaasi oo goordho aad maqli doontaan.
Magaalooyinka guud ahaan waxaan u qaybiyay ama u qaybsay qaabdhismoodkooda laba qaybood. Qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guud isku dhow yihiin sida Xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan Xabgaal iyo magaalo kale oo qod ah la yiraahdo oo iyaduna dhinaca Taleex ah magaaladan Xaraf. Laakiin magaalooyinka badankood waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn guryuhuna waa kala fog yihiin.
Cilmi-baaris taasna gordo ayaad maqli doontaan. Waxaa sidoo kale idin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya Koonfur Afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah, taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan 30 iyadoo oo dibadbaxayaashu ay isku dayayaan oo isku dhacayaan ciidamada booliska dalkaasi. Rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii la soo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah oo uu ku mutaystay inuu quursaday maxkamadda. Qalalaasahan oo ah kii ugu xumaa ee dalkaasi soo mara sanadihii la soo dhaafay ayaa dadka bililqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga, goobaha kale ee markaasi lagu iibiyo tafaariiqyada iyo ganacsiyada gobolka la yiraahdo Gauteng oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka ee Johannesburg. Ciidamada ammaanka ayaa waxay u muuqdeen kuwa aan awoodin inay ka hortagaan bililiqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacaya gobolka uu ka soo jeedo Zuma ee KwaZulu-Natal iyo Soweto. Zuma waxaa lagu xukumay in uu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku markhaati furo baaritaanka ay dawladdu riixayso oo ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa intii lagu guda jiray 9 sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi, taasoo dhammaatay sanadkii 2018. Qareenka Zuma ayaa waxa uu ku dooday Isniintii iyagoo markaasi hor jooga maxkamadda dastuurka ee Koonfur Afrika in Zuma ay tahay in lagala noqdo xukunka lagu riday. Maamulka cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa digniin cusub ku daraya tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 sababo la xiriira xaaladda naadir ah oo nervaha ah oo lala xiriirinayo tallaalka. Hay-adda kormeerka federaalka ayaa waxa ay soo saartay bayaan Isniintii iyadoo sheegtay in ay heshay warbixino horudhac ah oo ku saabsan 100 qof oo ku dhacay cudurka la yiraahdo Guillain-Barré syndrome kadib markii ay heleen tallaalka halka mar la qaato. Sida laga soo xigtay FDA, cudurkan waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididdada, taasoo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo curyaanimo mararka qaarkooda. Inta u dhaxaysa 3,000 ilaa iyo 6,000 qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladdan gudaha dalka Mareykanka. FDA ayaa sheegtay in 100 qof oo tallaalka qaatay uu ku dhacay cudurkan, hal qofna uu dhintay, 9,500 qof oo kalena la dhigay isbitaalka. Xaaladaha badankood waxa ay umuq waxaa la sheegay in ay ku dhaceen ragga 10 sano iyo wixii ka weyn. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay in ay gaartay meeshii ugu sarreysay isla markaana aysan aqbali karin qaxooti badan oo reer Afghanistan ah maadaama qatarta rabshadaha ay ku soo fool leedahay dalka Afghanistan. Saraakiisha Pakistan ayaa dalbanaya in adduunku u diyaar garoobo qaxootiga ku sugan gudaha Afghanistan iyada oo laga cabsi qabo in malaayiin reer Afghanistan ah lagu qasbo in ay u carraan wadamada dariska ah haddii dagaalka u dhexeeya Taliban iyo ciidamada dowladda Afghanistan uu sii xoogaysto amaba uu ka sii daro. Ku dhawaad 3 milyan oo qaxooti reer Afghanistan ah oo badankood aan diiwaan gashanayn ayaa ku nool dalka Pakistan tan iyo faragelintii midowgii Soviet ee Afghanistan sanadkii 1980-yadii iyo hirarkii rabshadaha ee xigay ee dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyay sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay. Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaaneysaa si toos ah magaalada Washington. Ciidamada mucaaradka Ethiopia ee TPLF ayaa sheegay in ay qaadeen guluf cusub oo ay ku qabsanayaan deegaanno ku yaalla koonfurta gobolka Tigray. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AFP ka qortay weerarkan cusub waxay noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ciidamada fallaagada ayaa ka bilaabay guluf cusub gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Sida waafayeen uu hadlay kooxdu salaasada maanta u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, 2 toddobaad kadib markii uu bilaabay gulufkii keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xabad joojin. Kitaaki Urida ayaa khadka telefoonka ee AFP ugu sheegay inay shalay ka bilaabeen guluf gobolka Raaya ee koonfurta Tigray, isla markaana ay u suurto gashay inay riixaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amxaarada. Kitaaki ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dagaalamaya ay salaasadan maanta weli ku daba jiraan ciidamada taabacsan dowladda, isagoo intaasi ku daray inay ku guulaysteen xaqiijinta badi koonfurta Tigray, gaar ahaan gacan ku haynta Almaato oo ah magaalada ugu muhiimsan aagga, waa sida isaguna sheegtay inay ahaanayso. Afhayeenka ciidamada federaalka ayaan la helin suurtagalna maaha xaqiijinta sheegashada Getachu, iyadoo shabakadaha isgaarsiintu ay go'an yihiin gaar ahaan gobolka. Bishii Noofambar 4-teedii ayaa ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu ka bilaabay howlgal milatari gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla si hubka dhigisi loogu sameeyo islamarkaana loo soo qabto kuwa ka fallaagoobay maamulka maxalliga ah ee TPLF. Dhammaadkii bishii Noofambar kadib qabsashadii caasimadda gobolka ee Makale ayaa ay dowladdu ku dhawaaqday inay guul gaadhay, hase yeeshee dagaalka ayaa sii socday 8 bilood. Dhammaadkii bishii Juun ayaa ciidamadu ay ka baxeen xilaa ay si dhaqsaa u soo siqeen ciidamada taabacsan ee TPLF oo qabsaday Makale 28-kii bisha, iyo weliba sidoo kale badi gobolka Tigray maalmihii xigay. Intii hawshan ay socotay ayaa adii sabab ay ku dhawaaqday xabad joojin iyo bixitaanka ciidanka. Howlgalka ciidanka ee Isniintii ayaa ku aadanaa koonfurta iyo galbeedka Tigray, oo ay weli gacanta ku hayaan amxaarada oo ku yimid taageerada ciidamada federaalka. Khilaafkan oo lagu calaamadiyey dil iyo halista macluul soo muuqata, Getachu ayaa sheegay inay ballan qaadeen inay xoreeyaan taaga kastoo Tigray ah. Waxaa kale oo sheegay in dagaalku ka socdo galbeedka gobolka, isagoon cayimina meesha amaba aagga rasmiga ah ee ku dharareen xadka Itoobiya, Eritreya iyo weliba Suudaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwa oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Kenya, sanadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay inuu sii kordhayay xiriirka dhinaca baayac mushtarka ee u dhexeeya Kenya iyo Masar. Masar ayaa Kenya waxay u dhoofisaa badeeco ay ka mid yihiin sonkorta, shamiitada iyo agab kale, halka Kenyana ay u dhoofiso dalka Masar shaaha. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V o eda Yasiin Ciise Wardheere.
Dhowrkii sane ee ugu dambeeyey waxaa aad u soo kordhaya xiriirka xagga baayac mushtarka ee u dhexeeya dalka Masar iyo dalka Kenya, gaar ahaana waxyaabaha muhiimka ee dalka Kenya lagu soo bandhigo oo intooda badan u badan wax soo saarka wadamada dunida loo iibgeeyo, balse lagu bandhigo wadanka Kenya ugu yaraan 3 goor sannadkiiba, oo ka mid a carwooyinka ugu waaweyn ee dhammaanba waxyaabaha wadanka Masaarida ka soo baxa oo gaar ahaan lagu bandhigo xarumaha waaweyn ee ganacsiga ay ka mid tahay KICC ee faras magaalaha Nairobi, Sarit Center iyo qaybo kale oo magaalada ka mid a, iyagoo inta badan ku soo beega xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka. bangiyada wadanka basaarida ayaa iyagana la sheegay inay aad u sii kordhayaan baayaa mushtarka sanadlaha ah ee markaasi xiriirka Kenya iyo masaarida u dhexeeya ee islaamiga suuqyada oo aad u soo kordhaya. Waxaana warbixin dhowaan ay soo saartay dalka masaarida gaar ahaan bangiga loo yaqaano Bank of Misr la sheegay in ay bartilmaameed ka dhigarayaan baayaa mushtarka dhaqaalaha wadanka Kenya oo iyaga qudhooda ay ka helaan arrinta shaaha qaxwaha iyo waxyaabo kale oo dalka Kenya ka soo baxa oo loo iibgeeyo wadanka masaarida. Kenya waxa ay aragtay dulsaar dib u soo cusboonaysiinaya marka la eego bangiga adduunka iyo markii bangiga CBK isaga uu joojiyey ruqsadihii uu bixin jiray bishii Maarso 2017, taasi oo Kenya ay u muuqatay in ay soo dhaweyso bangiyada wadanka masaarida oo dhinacyo kala duwan ay iska kaashadaan bunuugta wadanka Kenya. Deynbixiyeyaasha ayaa iyaguna waxa ay muujinayaan rabitaan dheeraada oo la xiriira dalka Kenya bangiyada ugu waaweyn ee horey looga furay wadanka Mareykanka, bangiyadiisa ugu caansan JP Morgan Chase and Company oo ka mid ah bangiyada dalka Kenya qaybo badan xataa caasimadda Kisokow magaalooyinka waaweyn oo dhan ka furan. Waxaana uu ka mid yahay bangiyada ugu caansan wadanka Mareykanka bangiga Chase oo bixiya amaahda iyo weliba arrimaha kale ee fududeeya baayaca mushtarka. Carwooyinkan soo kordhay ee masaaridu ay leedahay waxyaabaha lagu soo bandhiga waxaa ka mid ah waxyaabaha haragga ama maqaarka laga sameeyo, waxyaabaha kale ee guryaha loo isticmaalo, xafiisyada iyo agabka kala duwan ee la isku qurxiyo dahabka, iyo waxyaabo kale ay ka mid yihiin alaabaha macuunta iyo noocyo kale oo dadku ay u xiiseeyaan oo ay ku jiraan cuntooyin gaar ah oo dhaqanka wadanka masaaridu ay caan ku yihiin. Yasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
Haatanna Afgooye wararka ka imanaya magaalada Afgooye ayaa sheegaya nin dhawaan sheegay inuu ka soo goostay ciidamada Soomaalida lagu tababarayo dalka Eritrea in lagu dilay halkaas habeenimadii Isniinta. Ninkan ayaa lagu magacaabi jiray Cabdimaalik Cabdullaahi Haaji Xasan. Abaha ninkaasi oo lagu magacaabo Cabdullaahi Haaji Xasan ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Walaahi wiilka horta waxa way qadar Allah ku dhacday wiilka ciidamadii Eritrea soo goostay ku midahay. Muddo oo adiga 20 maalmood camal uu joogaa baa sagaran. Marka wiilal is saaxiibay yihiin isla jijireen, waa isla casheeyeen xataa, waa israaceen. Adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay, waa iskhilaafeen la yidhi. Tuureya lagu duray. Wadnaha halbowlaha midaa ugu dhacday, midna beerka ugu dhacday.
Laba tuureya lagu dhuftay.
Laba tuureya ku dhacday. Aniga wiila isoo waxay wuxuu yirinay wiilkaaga halkan yaala ujeeda oo nabbeerabo. Baawura saaraa niyow soo baxay weymo intay joogtaa meel hebelan joogaa. Waa soo cararay inoo soo socdo. Oo meel laaba soo maraayo bakulli xilli oo 5 saacadnimayn ahayd mootana mayn baawarna maynina waqtigana ahayd xaafad gadaala ka soo baxay. Anoo soo socday yarkii wax gariyaba igu yimid biyo afar kale.
Dilka goor muu dhacay?
Xaali meel hebe hore 5 saac.
Marka shalay la aasay?
Shalay la aasay.
Waa gartay marka maalmahan isla socodeenaa jiray. Hore ma wada socon jireen?
Hore ma wada kugas jirin.
Maxay maalmahan wada socdeen marka haddii aad meelaha xuraamisay?
Kolay waa saaxiibeen oo dhalinyaro oo ninkan wiil ay saaxiib ahaan jireen oo ninkan la jiray. Qofkii aniga saaxiib ilaa qofka kale la jiray caadi baa mugtaad waa raaci kartaa.
Haye.
Marka barnaamij noocaas ah way kolay aad macnaa wax kale baaritaan dheerna wiil misii gelin baad baaritaan wixii aad dawladda ku shaqo leh hadda la baara. Dilka waxa uu ka dhacay suuqa jaadka Afgooye. Suuqa uu ka dhacay. Suuqa jaadka Afgooye uu ka dhacay. Kolay baarisha wiil socota anaga hadda qof aan leenahay hebelaa macnaa barnaamijkan ka dambeeyay aan leenahay malaha wiil baarisha socota. CID baaritaanka waa wada hawsheeda waa lagu jiraa wixii raada soo baxana kolay waa soo sheegayna kale wixii ka dambeeyay.
Waxaad iga warantaa marka wiilkaaga goor muu ka soo noqday Eritrea oo Afgooye yimid?
20 maalmood oo juus oo jooga Afgooye. Ethiopia soo joogay soo aan maqalaan joogaa wiilni aniga ciidankii waa fahmay waa kasoo goostay. Tababarka Alsan iyo 7 bilood ka hor uu noo dhamaaday. Waa soo baxay meeshaan joogaa lacag ma haysta ugu lacagaan u diray waa soo waday. Meel la yiraahdo maqala oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yiraahdo Samara meel la yiraahdo muddo joogay nin sargaala meesha kasoo waday lacag aan ku bixiyay. Jijigaa la keenay jijigoo kasoo baxa Hargeysa imaaday dowladda garo waa qaabishay waxay dhahayn ninka intuu nuu joogaa dowladda uu noqonaa askartan oo ka tirsan yahay dowladdu waa dowlad Soomaaliyeed waa Soomaali. Marka waxaa yiraahdo ninkan ciidan uu ka tirsanaa ciidankiisa kusoo goostay bal annagana intaas sano naga maqan yahay mana aragay. Soo fasaxay raa imaaday 6 maalmood oo meesha joogay. Waa la soo waday waa soo baxay Afgooye yimid 20 maalmood oo joogay.
Marka muddo intee la'eg ayuu tababarkaasi Eritrea ka socday ama uu u tagay uu ku maqnaa?
aan loo sanay afar bilood ee maana oo eritrey uu joogay anaa ku darabo mana asagoo iga dhuntay markuu iga dhuntay ninka ciidankaana ku jira dilay ninka markaba waa qasbi marka doob ciidan madax galay meel ku ogaa waxa ay iska baxay qalas waa dhamaad meel lagu ogaado
marka afgooy muxuu ka qabanay ciidamada uu ka soo goostay oo ka baxay masi ku meel gaar u joogay muxuu afgooy ka qabanay
adii meeshan baa in meesha uu ku soo dhigay iska ay rag badan ay ahaayeen kaliya soo goosteen rag badan ku soo goosteen way yimid ninka hadduu yimidna macnaha ayaan ani ma burnaa ma taa ciidankiisina waa maqan yahay weli lama keenay ciidankiisa keen la hadda dawladda oo tagi lahayna waxaan dhihi lahaa ninkan ninkii meesha ku soo baxay waaye ama dawladdu waa qaabilid ama waa dhaafaleed hadda joogitaanka inta uu joogana kolay macnaha ahayn xeryaha boliiska iyo meelahan amniga ha ka dheeraana ee meelahan kala hagelin sidii oo meelahaas uu joogay anaaba askariya oo dhex joogay ani naftukii askariya ayaan kula hadlahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xaaji xasan oo ah aabaha nin ka mid ahaa askartii soomaalida ee lagu tababarayay eritrea dhowaan halkaasi kasoo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada afgooye waxa uu igu warramayay khadka taleefanka ee magaalada afgooye laantaab soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington majalada la yidhaahdo azaniya oo daabacda cilmi baarista hore iyo aathaarta taariikhiga ah ayaa dhowaan waxa ay daabacday warbixin ka hadlaysa magaalooyinka taariikhiga ah ee soomaaliya qaarkood kuwaas oo burburay qarniyaad ka hor cilmi baaristan ayaa si faahfaahsan waxa ay uga hadlaysaa saddex magaalo oo laga helay dooxada nugaal cilmi baaristaasi waxaa sameeyey siciid shidaad xuseen oo la shaqeeya hay-adda cilmi baarista puntland development and research center oo loo soo gaabiyo b d r c una qaabilsan qaybta cilmi baarista culunta bulshada sare haaruun macruuf ayuu uga warramay magaalooyinkan qadiimiga ah ee laga helay dooxada nugaal ugu horeynna waxa uu ka jawaabayaa su-aal ah sida cilmi baaristani uu ku bilaabay
haruna waxay igu dhalatay 2014 anoo garowa ku sugan ayaa waxaan ogaaday magaalo burbursan oo ilaa 6 kilomitir waqooyi bari ka xigta garow 7 bilood ayay igu qaadatay magaaladaas inaan booqdo markaan booqday waxaan ogaaday 2 kale oo magaalo oo isla agagaarka garowa ah kabacdina xuraankii wixii hogaamiyey inaan sii ogaado magaalooyin kale oo ku firirsan dooxada nugaal kadibna waxaa igu dhalatay in aan baaro taariikhda magaalaynta soomaaliyeed oo si qoto dheer uga baaraandego
magaalooyinkani da'doodu waa intee halkee bay ku yaalaan
magaalooyinkani waxay ku firirsan yihiin inta badan inkastoo magaalooyinka xeebta aan arar ka dhigay oo dul maray haddana magaalooyinka khaasatan aan ka baaraandegay waxa magaalooyinka beriga ku yaalla aan wax badan lagu ogey inta badanna waxay ku firirsan yihiin galbeedka iyo waqooyiga soomaaliya koonfurta ilaa haddeer waxaan ogahay oo keliya maxaas aageeda gobolka hiiraan in raad magaalo lagu arkay
cilmi baaristaadan waxaad xoogga saartay saddex magaalo oo ku yaalla dooxada nugaal bal u sharax dadka saddexdaa magaalo iyo markii la dhisay waxa kaaga soo baxay cilmi baaristaada
ilaa qoditaan la sameeyo horta lama ogaan karo waqtiga mucayinka ah oo ay abuurmeen laakiin xog dheri burburay oo aan ka helay magaalooyinka mid ka mid a xungurgaal iyo isbarbardhig lagu sameeyey xogta laga hayo magaalooyinka kale ee burbursan ee dhulka soomaaliyeed waxaa muuqata in ay dhismeen bilowgii islaamka ama qarnigii 10aad laga soo bilaabo ayna jireen ilaa qarnigii 16aad qarnigii 16aadna waa markii imaam axmed uu gulufka sameynayay
saddexdan magaalo mid waad sheegtay waa xundhurgaal midna waa xanaanley midna waa xabgaal xabgaal yaa deganaa magaalooyinkan oo dhisay
magaalooyinkan sida muuqata soomaali baa deganaa oo dhisay iyo kuwa lamidka ahba
marka dadka dhisay ma beereley bay ahaayeen ma dad waxay ahaayeen reer guuraa ah ma dad xoolo dhaqatay ahaayeen ma dad ganacsato oo meelo kale ka yimid bay ahaayeen bal sharax dadka dhisay iyo waxa laga dhisay guryahan
taas waxaa si fiican loo ogaan karaa markii qoditaan la sameeyo laakiin markaan ka tilmaan qaadano dhulkan dabeecaddiisa dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah umana muuqdaan dad meel kale ka yimi inay ahaayeen sababtoo ah wax raada oo taas muujinaya ma jiraan sida sharaxaada aad ku arki kartid daraasadda qayb ka mid ah magaalooyinkan oo dhan xogta laga hayaa waa in soomaali dhistay
maxaa lagu dhisay ma dhagax bay ka samaysan yihiin ma dhooba ma alwaaxba maxay yihiin
inta badan dhagax bay ka samaysan yihiin laakiin waxaa dhici karta inay jireen kuwa laga dhisay dhir iyo dhoobo taasoo daraasadu ay si fiican u sharxayso.
Bal noo sharax marka si qaabka loo dhisay guryahan, qolalka ay ka kooban yihiin, waxa loogu talagalay qalcada miya, ma meelo lagu noolaaday ahaayeen. Bal sharax dadweynaha maaragtay fikrad ka sii gudaha nagee guryahan.
Inta badan waxay ahaayeen guryo degitaan, inkastoo saddexdan magaalo aan baaray ugu yaraan laba ka mid a aan ku arkay guryo waaweyn oo ahaa guri caam ah sida masjid ama xarun maamul oo kale. Magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyay ama u qaybsan yihiin qaabdhismoodkoodu laba qaybood. Qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhowdhow yihiin, qololkuna laga yaaba inay yaryaraayeen, sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca taleex ah, magaalada harer. Magaalooyinkaasoo dhan waxay ahaayeen magaalooyin dariiqyadu isku dhowdhow yihiin oo magaalooyinku isku cufan yihiin, laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin, qololka guryuhuna waa ballaaran yihiin.
Marka waqtiga aad ka hadlaysay dadkan magaalooyinkani ay jireen, dadka guryahan lahaa ee dhistay, dad la yaqaano xilligan miyaa tafiirtoodii iyo meesha ku dambeeyeen iyo waxay ahaayeen daraasadu waxay ka dhahda arrintaas?
Inta badan waa la fahmi karaa dadkaa ahaayeen, sababtoo ah magaalooyinkan masalan Nugaal aan sida gaarka ugu fiirsaday oo kale, qabriyo dadkoodii la garanayo ayaa ku meersan, isla waqtigaasna waxaa muuqata dadka isla aagaan degan ama meel kaloo aan ka fogeyn degan oo dhinacaan muyugo kale iyo masalan ah inay deganaayeen. Sida magaalooyinka waqooyi oo aan xusay iyo kuwa sanaa ku yaalana, iyagadana waxaa muuqata in odayaal la yaqaana ay ku lug lahaayeen. Marka qabriyada aaga ay ku yaaliin dadka laga yaqaan iyo dadka la yaqaan oo waqtigaas noolaa, intuba waxay tilmaamayaan in qaarkood la garanayo dadka khaasatan deganaa.
Maxaad nooga sheegi kartaa marka dadkaas kuwa yihiin?
In odayaal la sheega maahane, dadkii hadde beelahu waxaa dhici karta in ay markaas qaabka maanta ay u yaaliin waqtigaas ayna u oolin. Masalan waxaan soo qaadanay magaalooyinka awdal oo kale, niman sheekhyaal badan oo magaalooyinka loogu magacdaray sida awbuuga oo kale, awbuuga oo ahaa sheekh la yaqaan oo noolaa waqtigyadii ku aadanaa 1400 meelahaas, sidoo kale awbarkhadle, awbarkaab, awbare, sheekh cusmaan. Sheekh cusmaan iyo dadkaasi dad hadeer la yaqaana maaha oo aftiriskoodi dadkoodi gadaan kuleba anugu aan aqaana maaha, laakiin dee waxay tusaysaa inay ahaayeen hogaamiyaal bulsho oo magaalooyinkaas asaasankoodii iyo dadkii deganaa cidda ay ahaayeen una tusaya. Waxaan kaloo oo ognahay magaaladan xeebta ku taalo ayd la yidhaahdo in lala xiriiriyo horumarkeedii sheekh isxaaq. Waxaan kaloo ognahay magaalo ku taala dooxada jiidali ee ceergaaba u dhow in ninkii saamiyaha sbiik ee qarnigii 18aad halkaas soo gaaray, in uu arkay dadku in ay meesha si fiican ugu xiran yihiin oo ay u sheegeen heerar lubhantaha ay u sheegeen magaaladan inay asaaseen awowayaashood. Marka tusaalayaal noocaasoo kale baa la heli karaa.
Markaan leenahay magaalooyin qadiimi ah oo hadda burburay, magaalooyinkan qayb ahaan hadda miyaa la degan yahay mise lama degana oo waa dhul baadiya ah, waxayna ka hoos mareen ciidda?
Inta badan ciidda ka hoos mareen ama burburkoodii ayaa wax kasii muuqdaan. Magaalooyinka xeebta iyaga waa laga yaabaa badankood qaarkood in la degan yahay, laakiin magaalooyinka qarniyadii dhexe ee beriga inta badan lama degana, inkastoo laga yaabo magaalooyinka inay ka agdhismeen.
Badda ayaad soo hadal qaaday, magaalada badda la yidhaha, bal iyada laftigeed waad ka hadashay daraasadaada, halkay ku taalo iyo taariikhdeeda wax yar ka taabo?
Badda markii ugu horreysay waxaa xusay al idriisi oo ay qaraabo ahaayeen imaam shaafici, laakiin isagu andalusi ahaa, waddankii andalusi la oran jiray ayuu ku noolaa. Hal qarni ka bacdi waxaa xusay ibni saciid oo isaguna andalusi ahaa, laakiin markii dambe usoo guuray maqrib morocco. Markay xuseen ma jiro cilmi baare kale oo casri ah oo magaaladaas hadda ka hadlay oo raadiyey, laakiin saddexdan magaalo oo hadda aan xusay waxaa laga yaabaa midoodu inay ahayd siiba midda u dhow harada magaalada ku Xundurgaal baan ku magacownay. Badda kumaynan magacaabin sababtoo ah badda inay tahay ma hubno, laakiin qiyaastii waa meeshay ku aadan tahay.
Su-aashu waxa weeyaan marka si loo sameeyo cilmi baaris dheeraad ah, magaalooyinkan ay hadda wax ka muuqdaan sidee loo ilaalin karaa oo dadweynahana looga ilaalin karaa sidee baa wacyigelin looga samayn karaa meeshan inay aqoon ku duugantay
sida ugu fiican waxa weeye in la iskaashado anugu haddeer uma jeedo cid dareen u leh oo rasmi ah macaha nidaamyada maamulka laakiin dadweynaha soomaaliyeed in loo jeediyo codsi in magaalooyinkan xilligii burburka ayaa lagu yaacay oo waxyeelo weyn loo geystay magaalooyinkan keliya maaha aasaaraha qadiimka oo dhan nooc kastaba baa ahaadeen far baa jirta magaalooyin baa jira waxaa jirta xararkan iyadana debiyada lagu xararo isaguna taariikh weyn ah waxyaalo kalaaja waxyaalahaasoo dhan dadweynaha soomaaliyeed inay ogaadaan dhaxal ay leeyihiin inay yihiin in la fagto oo waxyaala hanti ah laga baaro sida dahab iyo aan weli laga helina waxba ma tarayso ilaa iyo hadda waxba lagama helin marka qof kastaa inuu xil iska saaro oo la ogaado waxa kale inay yihiin hantidiisii oo taariikhdii iyo dhaxalkii ummadda ay xambaarsan yihiin maamulada jirana waxaan ku boorinayaa waxyaalahan in ay usoo jeestaan oo talo u keenaan oo ilaalin iyo in lala kaashado farsamooyinka dadka farsamooyinka ilaalintooda iyo baaristooda oo loo sameeyo yacni maaragtay talo qaran
mahadsanid kaasi waxa uu ahaa cilmi baare saciid shidaad xuseen oo magaalooyinka qadiimiga ah ee laga helay soomaaliya uga waramayay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali la socotaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington goorna waxa ay noo soo socdaa fiinta dooda gaaban iyo warar kale balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya dalka Koonfur Afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan 30 iyada oo dibad baxayaashu ay isku dhacayaan ciidamada booliska dalkaasi rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii la soo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabtay 15 bilood oo xabsi ah oo ku mutaystay in uu qursaday maxkamadda qalalaasahan oo akii ugu xumaa ee dalka soo mara sanadihii la soo dhaafay ayaa dadka bililqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga goobaha kale ee tafaariiqda iyo ganacsiyada gobolka Gauteng oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka Johannesburg ciidamada amniga ayaa u muuqday kuwa aan awoodin in ay ka hortagaan bililqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacay gobolka uu ka soo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal iyo Soweto Zuma waxaa lagu xukumay in uu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku marxaato furo baaritaanka ee dawladdu riixayso ee ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa intii lagu guda jiray 9 sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi taas oo dhamaatay sanadkii 2018 maamulka cunnada iyo dawooyinka Mareykanka ayaa digniin cusub waxa uu ku daray talaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 sababo la xiriira ama iyadoo la xiriiray xaalad naadir ah oo nerfaha ah oo talaalkaasi uu keenayo hay'adda kormeerka federaalka ayaa soo saartay bayaan isniinta iyadoo sheegtay inay heshay warbixino horudhac ah oo ku saabsan 100 qof oo ku dhacay cudurka la yiraahdo Guillain-Barré syndrome kadib markii ay heleen ama ay qaateen talaalka halka mar la qaato sida laga soo xigtay FDA xanuunkan waxa uu ku dhacaa marka hab aan ku celiyo sida laga soo xigtay hay'adda FBA xanuunkan waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididada taas oo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo sidoo kale curyaanimo mararka qaar kooda inta u dhaxeysa 3000 ilaa iyo 6000 qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladahan gudaha dalka Mareykanka marka raawisiin wanaagsan meel kasto naga maqleysaan haatan aanu leexanno dhinaca magaalada Jigjiga qaar kamid ah mas'uul waa milkiilayaasha gaadiidka bajajta ee magaalada Jigjiga ayaa sheegay in aan muddo 8 bilood ah la siinayn taargada bajajta inkastoo ay haystaan dhamaan shuruudihii looga baahnaa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka ayaa iyaguna waxa ay ku doodayaan in bajajleydan ay si aan sharciga waafaqsanayn sharciga ay ku doonayaan inay ku qaataan maxamed abdirahmaan gaata ayaa warbixintan noo soo diray
abasho waxaan ka qabnaa qolada bixinaysa taarikada maalintii hore waxaan noogu dhaartay inaan ruux dambe ka qabanaynin warqada dakhliga imey kana 300 baa la sheegayaa 300
muddo ilaa 8 bilood dambe aan ayaan lahayn baa bilaabay taarikana qablaha kooxdunad baan deganahay
toddoba ciyaaro aqoonaan haysta waxa weeyaan 8 bilood aan haysto toosideeda waxa la waxan ku biiliya mahayo in aan yaroon dhalay baan u iibiyay bal in caruurta biilka kugu soo saaraan laha intaan hooyo sidaas aan u dhibaataysanay 8 bilood saan baan u socdaa
codadkan aad maqleysaan waa qaar kamida dadka mulkiilayaasha iskale kuna shaqeysta gaadiidka yar ee bajajta ee magaalada Jigjiga waxayna ka cabanayaan in muddo 8 bilood ah ay ku soo noqnoqonayaan xafiiska gaadiidka ee jidadka dawladda ee Soomaalida oo ay kala yihiin taarikada bajajta waxayna u sheegeen idaacadda VOA in ay haystaan dhamaan waxyaabihii looga baahnaa ee dhanka sharciga balse haddana dawladdu ayna ka jawaabin cabashadooda muddadaas sanadka ku dhow hadaba si aan u hubino xaaladda ayaa waxaan tagnay goob ay ku sugan yihiin gaadiidka bajajta oo qaarkood ay ahaayeen kuwa goobta lagu xiray oo lagu eedeeyay inayna sharci haysanin waxayna hadda dawladdu bilowday gaar ahaan xafiiska gaadiidka dawladda ee Soomaalida bal inay wax ka qabato cabashada bulshada ee dhanka siinta taarikada bajajilayaasha halkaasi oo aan aragnay qaar ka mid ah gaadiidka bajajta oo la siinayo sharciga taarikada waxaan hadalladoodii ka mid ahaa sidan
magacaaga Mustafa Xuseen Axmed
muddo ilaa 8 bilood dambe aan ayaan laanahay bilaabo taarkaana qablaha kooxdunad baan deganahay may waraaqaha iyo dokumentiyada waxaan ma wataa waxa sharciyan aanu is wax aan meel kale ka keenayna ma caawa waxaan tijiga gudeega ka yibsanay oo dakhligeena laga shubay oo dokumentiyadeedii iyo debuug been cadeymiye bacaatna waxaan gacanta ku wataa marka hadana de meel kale u dhaqaaqna shaqana talaabo ma qaadi karo 15 ciyaala iyo hooyadood ayaa mar walba u taagnaan ku biilna diyaarnahay marka hadaba marka niga talaabo ma qaadi kartaan in waxba aan shaqanaanahay oo bila amalnaanahay wixii hadaan amal ka dhigan lahayn marka taarikhii nalo diido waxaan ku shaqaysanay ma garayno
qos abdullahi maxamuud baan ahay 8 bilood aan haystaa 7 ciyaalo agoon aan haystaa inaan yar oon dhalay baan u iibiyay bal in caruurta biilka kugu soo saaran laha waa inaan kayga u weyn marka ma hayo way i xiraysan tahay waxa la yidhi hawadina inta taarikhada idin soo baxayso dadkay ku dulgooday baan ahay ha idin taa la guriyaha dhaxdeeda waa yahay baan iri waan xireeyay intaan hooyo sadaas aanu dhibaataysanay 8 bilood saan baan u socdaa waxaan ka iibsaday injigjiga gudaheeda waan haystaa warqadaheedii oo dhameystiran waan haystaa waxaan doonayaa hooyo dawladdeeda sharaf tale inaan saaka waxaan ku leeyahay waan dhibaataysanay inaan dhibaatooyada dawladdeedu inay aragto yaanu baahanahay
hadaba maxamuud cali ismaaciil waa gaasinka dabagalka gaadiidka dadweynaha waxaana wax ka weydiiyey cabashada ka soo yeedhay mulkiilayaasha gaadiidka bajaajleyda ah waxa uuna ku jawaabay sidan
gaasinka dabagalka iyo xamiir ka yanahay anu gudid ayaan ka midahay hadda hawshan loo xilsaaray dadkan marka hore sharci darii wax ku duwan oo sharci kuma rabaan sababtoo sanad ka hor ayaa loo sheegay in caasimada laga mamnuucay markii ay dunida iska iibsadeen ay lacag dakhli iska shubeen ay xukuumadda ogaatay inay dad badan oo ilaa 700 ku dhawaad ay iibsadeen ay xukuumadda hawshan aan halka gaarnaba tiri oo aan xalin hawshan cabashada shacabka ka jawaabno marka 208 waxay ku xarisnaa commission booliska iyo meesha garoonka ay ku xarisnaayeen inta cadeeyada ku dhacayso waxaan idhaahay la siiyo intii waan dhameystirnay maxaa dadna jiray dad kale oo guriyaha ku haystay waxay noqdeen 9419 ay noqdeen waan listigareen waan u dhajinay marka maalkiiba kontabaan siinay gelkii 900 baan bixinaynay hawsha anaga saa wadna waxaa soo baxay liis kale oo dheer oo consulka ay kanoo keeneen iyo intaanay isla maaj kareenayaan marka maxaan u dhideenna shalay toola waa ay naga yarhakinay sababtoo ah waxaan inaan hawsha isla saxano dakhliyaanu yeernay maayarkaanu yeernay waxaan idhi wixii hore u dhacay dib dambe ayaan dadka dakhli looga qabanay waxaa jirtay xubno hore oo xafiiska kunsulka shaqayn jiray oo laga hadda laga talaabo qaaday jiray xubnahaas oo dadka ay ka caawin jireen oo lacago ka qaadan jiray markaas loo yareeyo oo cadcadaan u dhacdo waxaa akoon baa loo qoray dadkii lagu dhajiyey gidaarka lagu dhajiyey akoonka ku shubay ahayd marka hadda already dadka akoonka wasteystayn qof buu sababsanay ay soo cilmatiran oo meel samar buu akoon ku shubay lacag qofka muxuu qoran dadan lacagtii asliska ugu lacagtii qoon shubay sababta hoos waxa wax ma taqaanay xukuumadu u ogolaatay maaha waxaan kaga jawaabayaa adigaaga wariyi waad raaci kartaa liist ugu dhajisan yahay say u kala horeeyaan baa loo siinayaa qof kasta xataa waxaan ku tusi karaa nin weyn oo lug laba hadda lugta oo ku dhutulyaa jira waxaan awood weyn inaan dhex gelin sadaada liiska isug baan ku nirtaraaga lambarkaaga taas ma jirteedo hawshaas ma jirto
isku soo wada duubo magaalada jigjiga oo ah caasimada dowladdeega soomaalida ayaa waxaad ku arkaysaa gaadiidka bajaaj oo aad u tiri badan oo magaalada ka shaqeeya iyadoo ay jirtay saxmad badan ee dhanka mashquulka wadooyinka ee gaadiidka haba u sii darnaato bajaajta iyadoo geesta kalena ay dawladdu inta badan ku eedeyso gaadiidka bajaajta inay dhibaatooyin badan ku qabto hadday ahaan lahayd shilal ay keenaan iyo dhanka amniga bajaajta balse haddana waxaa jirta oo aan la iska indha tiri karin in ay nolol maalmeedkooda ka soo saaraan gaadiidka bajaajta kumanaan qoysas danyar ah oo ay hayntooda dhaqaale ku tiirsan tahay bajaajta maxamed raxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna waa maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo haya xubintii ka hadlaysay amuuraha maraykanka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kuleyl aad u daran ayaa toddobaadkan ka dhacay gobollada galbeed ee dalalka maraykanka iyo kanada heerkulka sarreeya ayaa keenay in dad badan ay ku dhintaan iyadoo khasaare kale oo dhinaca dhaqaalahayna uu yimid haddaba gobollada uu dhinaca maraykanka ka saameeyey ayaan weydiiyey mustafa keyd xaaji cabdi oo ah maamulaha telefishinka som t v oo ah telefishin af soomaaliga ku hadla oo ka dhisan magaalada seattle ee gobolka washington gobolkaas oo ka mid a meelihii uu kulalka darani saameeyey
waa mahadsanti maxamed cabdi sandheere waan dhowahay walaal in kulaylkanna soo maray america ka dhacay west coast sida california oregon state washington state iyo british columbia oo ka mid ah waddanka kanada gobol ka mid ah oo ay xuduud leeyihiin washington state runtii kulaylkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad aan hore loo arag oo soo marin taariikhdooda sida ay ku record gareeyeen ama historygooda ay ka sheekeynayeen goboladan dadka deganaa muddooyinka dheer taas oo aad isu beddeshay kulaylkaasi markii uu nagu yimid runtii wuxuu ahaa kulayl aan waxaan ku qiyaasi karaa jirin haddii aan qiyaas sameeyo wuxuu noqon karayaa stoofka ovantaad wax ku kariso markaad raashin geliso ee aada u kulushayd raashinkii diyaariyay markaad albaabka ka furta hanfiga ka hor yimaada kaasoo kalu ahaa runtiina kulaylka isbeddelkii xoogga ah waxaa keenay goboladan sideedaba roobab aada u badan baa ka da-a khaasad ahaan gobolkan aan jooga haddaan ka hadlo washington state waa siyaal magaaladeedu iyo gobolka oregon iyo british columbia 9 bilood buu inta badan ka da-a roobabku buuraha biyaha geedaha waa waxay caan ku yihiin iyo barafka buuraha fadhiyaba taasaa keentay marka inaan kulayl badani ka dhicin laakiin this time wuu isbedelay kulaylkaasina wuxuu noo saameeyey mid aada u xoog badan sababtoo ah guryaha badankooda kuma haysano AC iyo air condition midna ma laha kulayl ugumay dhisin ugumanay talagelin inkastoo guryaha iminka la dhiso lagu sameeyo taasaa keentay in aada ay u kulaato
mustafa kayd ayaa sheegay in marka gobolkooda washington laga hadlayo uu farqi weyne u dhexeeyey cimiladii hore iyo tii toddobaadkii dhowaa ay arkeen
samarka waqtiga kulaylaha averagekaygu wuxuu noqdaa haddii aan sheego 80 Fahrenheit ama 25-27 Celsius ayuu badanaa noqdaa marka 1 week bay nagu yara kulaataa ayriga gaadhaa way iska qabowdaa faaninka yar baanu shidanaa marxabadaha loo yaqaanay dabaysha yar sameeya laakiin this time uu soo dhaafay magaaladeedii wuxuu gaadhay 112 waa ilaa 45.546 meelahaasuu gaadhay oo celsiusa marka aada ba u kulayd runtii mid aada dadkuna u dareemay buu ahaa guriga wax lagu karsado waa la iska daayay because kulaylka wax la isaga celiya ma jirin waxaa la waayay in lasoo iibsado AC-yo dukaanadii ma yaalaan haddii aad istiraa soo iibso waxaa aada looga baxay marxawado yara aadka loo iibsan jiray ee dabaysha yar kugu qaboojinaya sameynayay marka wuxuu ahaa runtii kulayl aada u badan khaas ahaan gobolka oregon oo number kasii sarreeya kaayaga gaadhay iyo british columbia marka kulaylkaas ma yaraysan iminka waxaad moodaa inay soo yara degayso inkastoo weli kulaylkii jiro iminkana dababkii ka dhacay keymahaasi ay dee nagu bilaabmeenba samar kasta xilligyadan oo kale
kulaylkaas la mid ah ayaa isna ka dhacay xadka dhinaca dalka deriska ee canada sida uu sharxay cabdiqaadir guuleed oo ku sugan gobolka alberta ee dalkaasi canada
maxamed aan ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda codka maraykanka ee v o eda guud ahaan dalka canada maxamed waxaa laga dareemay heerkul sare u kacay oo noociisa aan horey loogu arag 150 kii sano ee na soo dhaaftay waxaase uu si gaar ah korokaca kulaylkani uu saameeyey gobolada dhaca galbeedka dalka canada alberta iyo british columbia oo ah gobolka galbeedka ugu xiga dalka canada ayaa saameynta ugu badan iyo isbedelka cimilada ugu faraha badan laga soo sheegay
haddaba khasaaraha kulaylka marka laga hadlayo dalka canada intee ayuu leegyahay
dhammaadkii bisha iminkana dhaaftay juune maalmihii ugu dambeeyey ayuu heerkulku waxa uu gaaray qiyaastii 50 Celsius ama 121.3 Fahrenheit oo ah heerkul qiyaastiisu uu 150 kii sano ugu dambeysay ee la xisaabinayay ama la tirakoobayay aanu halkaa gaarin waxaanu heerkulkaasi sababay dhimashada dhinka badan 700 qof oo la sheegay in siyaabo kala duwan ay intuu kulaylka lagu jiro ay u geeriyoodeen dadka ayaa u badnaa dad intiisa badan dad waayeela waxaanay dadka ugu badan ku dhinteen gobolka British Columbia gobolkaas oo sidaba sheegay aanay dadku haysan waxyaabaha laysku qaboojiyo sida airconditionada iyo marawaxadaha sababtoo ah heerkulka ayaan weligii intaa gaarin
marka aynu egno dhinaca maraykanka isagana ma jiray khasaare dhinaca nafta ah ama mid dhaqaale oo arrintaasi ka dhashay mar kale mustafa kayd xaaj cabdi
haa khasaare badan uu yimid runtii dad badan baa ku dhintay 3 gobol iyo gobolka british columbia oo canada ah marka laysku daro waxaa ku dhintay 840 qof waxaad qiyaasi kartaa kulaylkaasi noocu ahaa inuu kulayl aada u xoog badan ahaa dadkana aanay u baran kulayl noocaas oo kale ama qofka wado ka shaqeynaya ama qofka maskiinka homelesska in guri lahayn ay isugu darbi seexad iska ahaa ee da-weyn ama xanuuna ku jirin inuu khatar ku jiro meelo badan baa loo fidiyey dadka aada loo kaxaynayay sida meelaha shopping centerada moolasha muviyada ayaa lahaa taga gala meelaha ay siyadu ka jiro because gurihii laguma haysto. Khasaaraha kale uu keenay waxaa kamid ahaa bridge-dan isfura ee biyaha wabiyada laysaga gudbo oo birtii ay ku raato iyaga labdigoodu khatar galay oo noqotay in marna la xidho marna la furo biyana la dul joogo lagu shubo because birtii inay isdhaafto ayaa laga baqay. Soo marna way xidhaan marna way furaan. Waxaa kaloo isbeddel ku keentay buuraha barafyadii fadhiyi jiray. Barafyada biyaha kasoo dhalaala barafka samarka ayaa wuxuu sameeyay meelahan dhaamka electric-ga laga dhaliyo ayuu ayr ayr yimaada samarka dhan ay isticmaalay inta qaboobaha laga gaaray xilliga roobabku imanayaan ama barafku. Taasina wuxuu keenay kuleelkaasi in barafkii si degdeg ah ku dhaqaaqo ama kusoo dhalaalo buurihii kasoo dego oo ay ka baqaan biyo la-aan sida waqtiyada soo socota iminka beeraleyda ama dadka sideedaba biyaha shaqada kule ama waxyaalo badan ku anfacsada. Aad bay arrimahaas soo dhami kuleelkii aan u malaynaya khasaare weyn uu keenay dhinaca khudaarta oo isbeddel weyn uu ku keenay gobollada qaar khaas ahaan Washington oo gobollada dhinaciisa bariga ay ka baxaan canabka tufaaxa oo isna kuleelkaas wax weyn ku keenay oonay filayn oo ay halka yidhaahdeen khasaare weyn baa nagu soo gaadhay. Marka isku soo wada dar kuleelkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad u badan.
Haddaba muujadahan kuleelka ee ku dhuftay gobollada galbeed ee Maraykanka iyo Kanada ma la odhan karaa waa tusaale cad oo la xiriira isbeddelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa?
Runtii maxamedow, kuleelkan mu ahayn mid hore loo arkay lana maqlay. Isbeddel weyn ayuu ku keenay gobolladan badanaa California iyo Oregon iyo Washington waxay aada uga hadlaan climate change oo waxay yidhaahdaan maan mid baa waxaan sameeyey ka dambeeyey. Marka waa wadamada marka Maraykan la eegayo gobollada aadka u bushtareeya ee ilaaliya warshadaha qiiqa sii daaya ama baabuurta qiiqa kasoo baxa exhaustkooda ilaaliya, wax badan ku xisaabtama oo always ka sheekeeya sidii loo badbaadin lahaa earthka soo yidhaahdaan ama nolosha aynu ku jirno. Marka taasi way noqon weyday waxay noqotay mid aan iyagu gacanta ku hayn oo Ilaahay amarkiisa ku socota. Marka kuleelkaasi mid aan inaba caadi ahayn buu ahaa oo soo maray oo runtii aniga labdigaan ama meeshaan deganay aad iyo aad isbeddel ugu keenay dadkana meeshu inay yuusadaan AC Megastar ee ku talagalaya rabbi Ilaahayda.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kuleyl aad u daran oo ka dhacay gobollada galbeed ee Maraykanka iyo Kanada. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay xubinta amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaana dhegeystayaal, waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan. haatanna waa Yasiin Ciise Wardheere oo jooga magaalada Nairobi oo inoo haya xubinta dooda gaaban.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno dad fara badan oo dhalinyaro u badan oo dibadaha waxbarasho u tegaya, isla markaana aan waxbarashada dhammaysan oo tahriim iyo dhibaatooyin dhaqaale xumaan la kulma dalkana markii ay kusoo noqdaan dhibaatooyin gaara geysiya dalka sida kufsiga iyo weliba baraagiska iyo waxyaabaha mukhaadaraadka, walow ay jiraan kuwa iyaguna dalka gudihiisa wax ku bartay isla markaana ka qayb qaata dhaqaal xumooyinka. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Sadaam Maxamed iyo Aamin Cabdi Maxamed. waxaan ku bilaabayaa Sadaam.
waa mahadsan tahay Yaasiin, oo waxaan aaminsanahay si walba oo waxbarashada dalku u hooseyso in qofka ardayga ah ee dalkiisa wax ku barta uu mar walba ka wanaagsan yahay qofka dibadda wax ku soo bartay. sidoo kale waa uu ka fursad fiican yahay dhanka dibudhiska dalka oo waa qof dalka iyo dhibaatooyinkiisa ka warqaba. marka mar walba iyada oo aanu ognahay caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka ka jira marka loo eego dhanka waxbarashada, haddana waxaan aaminsanahay Yaasiin, oo caruurta dibadda loo dirayo in dibadda aysan kala soo noqon cilmi oo qura ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale ay dibadda ka soo qaataan ay ka badan tahay cilmiga ay dibadda ka soo barteen.
Aamina Cabdi Maxamed.
waa maasan tahay Yaasiin Saadam. sidoo kale dhibaatooyin badanaa haysto dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliya iyo hadday tahay dibad in waddankii wax lagu bartana way wanaagsan tahay. sidoo kale waxaa ka wanaagsan in ardaydii dibadda loo dir maadaama hadda waddankii waxbarashadiisa ay aada u hooseyso aysan lahayn quality fiican waxa wanaagsan waalidkii haduu awoodo inuu cunugiisa deel kor in dibadda loo diro oo meeshaas ay cilmi badan kasoo barto soo noqdo asagoo wax badan yaqaano wadankiina uu u soo laabto dadkiisa wax ku anfaco aniga waxa uu kalifay inaa dalkii kasoo baxay imaado wadankan Kenya ee dibaatooyin badan oo Soomaaliya ka jira sida amni darada iyo qaraxyada loo geysanayo ardayda waxa dhigin jiray jaamacad ku taala Soomaaliya maalin maalmo kamid waxa nagu dhacday baskii anaga la socnay inuu qarax ka dhacay baskii hortiisa oo ardaydi iyo darawalkii ay ku dhinteen marka waalidkay way la cabsadeen waxay isdhaheen hadii aad maxaa jiraa ay joogan ilmahan meeshan dhibaatooyin badan soo gaari karo sida amni xumo iyo dil adoo cunugay ka maqan yahay maanta waxaas leedahay goormo ku soo laaban doona guriga asagoo nabad qabo soo laaban doona marka dhibaatooyin ka soo kamida waxyaabaha ugu soo tagay wadanka
aan wa maantaa yasiino aan amandarido aan mid ku gooniya Soomaaliya ma aha gudahaan caalamko dhan bay ka jirtaa oo saameysa wadan walba inkastoo oo dalalku ay kala dhibaato badan yihiin sidaas la mid ah dalkeena Soomaaliya aan amandarido aan mooda dhigi karno dalko dhan bay ka jirtaa aan si khaas ah waxaad moodaa qaraaxyada inta badan ee ka dhacaan caasimada aan dalkana aan caasimada oo kaliya iskuuladii iyo jaamacadii kuma yaalaan aan marka waaridka aan u diri lahaa wiilkiisa dibadda oo ama dalka dalalka dariska ama dalalka reer galbeedka ama wadanku rabab ha noqdee waxa u dhaanta inuu dalka gudhiisa meelaha amni ahaan dhaama meeshaas uu kala cabsanaayo gabadhiisa ama wiilkiisa inuu u diro si wiilkiisa ama gabadhiisa iyadoo dhaqankeedii iyo diinteedii aan ka tagin ay u soo noqoto hadii dalka dibadiisa xataa loo diray waxa haboon cunugu ugu yaraan in dugsi sare uu dalkiisa uga soo baxo si markaas qofkii maskixiyan isagoo u dhisan isagoo aqliyan u koray uu dibad u aado kadibna soo noqoshadiisa wax badan bay ka taraysaa inuu soo la soo noqon dhaqamar oo kale
ee amina dhibaatooyinka ee aad ka soo araraysaan dhalinyaradu ee dalka dibadiisa waxa jira dhalinyaro badan oo dalka gudahiisa wax ku bartay haddana ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka dhacaya ama kufsiga ama dilka ama taraagaaska waxyaabaha taa ka war
baryahan dambe waxaa soo kordhaya dhalinyarada dhigata iskuulada iyo jaamacadaha isticmaalaya taraagaaska sida taabuuga ayagoo weligood banaanka aadin ayagoo weligood dalkii ka dhoofin oo wadankii jooga ayay haddana waxay isticmaalayaan daraagiskaas oo caafimaad xumo u keeni karta ardayda hadda ay sheegaysa inay sabab u tahay daraagiskaas ay isticmaalayaan ee lagu magacaabo taabuuga waxaa sidoo kale jiro kufsi ka dhanka ah tacdiyada kufsiga ka dhanka ah waxaan yiraahdaa gabdhaha ayagoo ka walwalaya nabadgelyadoodii iyo gabarnimadoodii inay magaalada la aadaan sidii dhalinyaro ka timid wadankii dibadiisa ee waa dadkii ku koray wadanka waxyaabahaas ayaa ka mid ah sababaha dadka ay uga tagayaan wadanka iyadoo jirta shaqo la'aan badan oo dhalinyaradu haysato maanta hadda wadankii wax ku baratay ee jaamacad ka soo baxday waxaa la fiirinayaa qofka kale ka imaaday wadanka kale adinkoo isku digrii haysatiin isku shahaado haysatiin ayaa haddana dadkii shaqooyinka dadka siinayay waxay door bidayaan inay qaataan qofkii dibadda ka yimid marka hadii adiga aad haysato qarash kugu filan cunugaagin aad ku kalsoon tahay waxaa rajeynayaa in bulshada Soomaaliyeed ay u diraa ilmahooda dibadda si ay u soo helaan ilbaxnimo badan waxbarasho fiican ay u soo helaan
ee salaam ee dambiyada dhacaya ma waxba laga saari karaa ee dadka dalka gudihiisa wax ku barta maxayse doorka ay ku yeelan karaan madaxda iyo dadka hantida haysta ee caruurtooda dibadaha u diraya dadkii aan dhaqaale haysan sida wax ku baran karaan marka
yasino waa su'aal aad u muhiim ah markaad eegto dembiyada dalka ka dhacaya eedooda ma wada saari karno dhalinta dalka ku kortay sidaasi lamid waxaa jira dhalinyaro dibadda laga soo celiyey soomaalidu waxay isticmaashaa erey la yiraahdo dhaqan celis dhaqan celis micnihiisu waxa weeye qof dhaqankiisii ka tagay oo la doonayo in dhaqankiisa loo celiyo qof asiin laga yaabo inuu daroogo ku bilaabay wadan dibadda ah loo keenay dalkiisii inuu dhaqankiisii dhaqantoosin loogu sameeyo dadkiisii iyo bulshadiisii uu la dhaqmo baa waxaa laga yaabaa inuu dhaqankii loo keenay inuu meeshan ku bedelo inuu dhalinta kale ku faafiyo tusaale ahaan waxaa jira daroogooyin badan oo Soomaaliya hadda dhalintu ay isticmaasho intooda badan waxay ka yimaadeen dibadda berigii hore sidaan naqaano Soomaalidu waxyaabaha isticmaali jirtay oo iska caadiga ah waxa kamid ahaa tubaakadii qaadka iyo waxa lamid sigaarka hadda arinta ay taabuug oo kaleeto ma aha dhalinyarada dalka ku kortay in ay iyagu soo hindiseen waa wax dibadda ka yimid
hadii dadka tijaarta ama hantida leh iyo dawladahii iyo dawlad goboleedii kulli ay maal galiyaan waxbarashada oo ay tayo u yeelan oo jaamacadaha dibadaha ka jira iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka ee xagga waxbarashada qaabilsan ay la midoobaan meel tayada kor loo qaadi karo waxbarashada
waa maanta yasiin waa loo qaadi karaa tayada waxbarashada hadii madaxdu ay si daacad ah ugu adeegto shacabka nin wiilkiisi ama gabadhiisi ama reerkiisi ba u raray dal shisheeye si uu halkaas wax uga soo barto waxaan aaminsanahay in aysan macquul noqon karin in uu dalkiisa waxbarashadiisa kor u qaado sababtoo ah waxaad moodaaba in marku wiilkiisa kala cararay inuusan ku kalsooneyn ba nin wax ka qabanayana aysan u muuqanin arrintaas
aamin haddii waxbarashada la tayeeyo oo dadkii hantida haystay ay ka shaqeeyaan waa su-aashaa iska weydiiyo la mid ah oo amnigii la ilaaliyo miyaanay ka wanaagsanayn dhaqankoodii inay wax ku bartaan iyo dalkoodii marka ammaanka la hagaajiyo hadday kuu muuqato
aniga waxaa dhihi lahaa haddii dowladda ay dabagasho jaamacadaha iyo iskuullada la furayo jaamacadahan hadda loo furayo sidii dukaan oo kale oo maanta ay ka jirto waddankii 100+ jaamacadood oo aysan weli xataa oo aysan bixin jaamacadahaas inaysan aadin wasaaraddii aysan isu soo diiwaan gelinin qof kastoo lacag haysto waddanka markuu kusoo laabto businesska ugu horeeya u fiirinaya waxa waaye jaamacad jaamacadihiina quality badan ma haystaan oo tayo badan ma haystaan kulliyado badan ma bixiyaan waxay bixiyaan kulliyadaha waaweynka sida caafimaadka iyo injineerka oo kale intaasiyatana qof kasta ma rabiyo inuu noqdo dhakhtar qof kastana maahan inuu rabo inuu noqdo injineer waxaa loo baahan yahay dowladda inay daba socoto jaamacadahaas waxyaabihii jaamacadahaas loo baahnayn waa in la xiro dadkii waa in dibadda laga soo celiyo jaamacadihii waa in la tayeeyo haddii amniga la sugo jaamacadihii la tayeeyo waxbarashadii xoogga la siiyo waxaa aaminsanahay inay dadka kusoo laaban karaan dibadda ay kusoo laaban karaan waddankoodii waxna ku baran karaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen aamina cabdi maxamed iyo salaam maxamed oo labaduba jooga magaalada nairobi doodigaamna intaa inoo joogto intayna markaa wada kukula bedelno haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi dhegaystayaal ku dhaafayna haatanna bal waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a heesahaan caawidiin hayno afkaaga aan lagu qabay codka macaan ee fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidnimo helaanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington intan markala kulmayno codkiiba ayaan idin kaga tagaynaa.